galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo isniina bisha may waa 30 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogayaga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin hayaya anigoo haruun macruuf iyo caasha ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada dowladda soomaaliya oo maanta xukunno ku riday dadkii loo haystay qaraxii ka dhex dhacay dayuuradda daalo 2 February ee sannadkan.
maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanayaasha, waxaa u caddaatay in cabdiweli maxamuud macow, labo careys xaashi cabdi oo maqana ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee warbixino ka kooban 2 qaybood oo aan kaga hadlayno maamuladii ay soo martay magaalada muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan.
muqdisho waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 million iyo bar, waana dad mataqaanaa ka kala yimid dalka soomaaliya gobolladiisa kala duwan. magaaladu markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar oo aad u yar oo dadka deegaanka keliya mataqaanaa deganaayeen. waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka waxbarashada iyo cayaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka ugu doorka roon.
maxkamadda ciidanka ee dowladda soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday 15 ruux oo ku eedaysnaa inay ka dambeeyeen qarxii loo geystay diyaaraddii daalo airlines ee 2 February ee sannadkan. cabdiweli maxamuud macow oo ka mid aha shaqaalaha garoonka aadan cadde iyo careys xaashi cabdi oo aan ku jirin gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi daaim. maxkamaddu waxay sidoo kale xukunno xabsi oo u dhexeeya 4 sano ilaa 6 bilood ku xukuntay 8 eedaysane. dadka xukunadan lagu riday ayaa waxaa ka mid ah gabar lagu magacaabo safiya cabdulaahi xasan, waxaana lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah. eedaysanayaasha maanta xukunka lagu riday ayaa isugu jira xubno ka tirsanaa shaqaalaha garoonka, ciidamada ammaanka, iyo shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo lasoo qabtay intii baaritaanka dhacdadani daalo airlines ay socotay. qaraxa daalo airlines lala beegsaday 2 February xilli ay ka duushay magaalada muqdisho waxayna ku sii jeeday dalka jabuuti, waxaana qaraxaasi ku dhintay cabdisalaam cabdulaahi boorle oo la aaminsan yahay inuu ahaa qofkii weerarkaasi fuliyey. dhammaan dadkii kale ee saarnaa diyaaraddaasi ayaa soo badbaaday, waxaana diyaaraddu ay dib ugu degtay magaalada muqdisho iyadoo dhinac ka daloosha.
madaxweynihii hore ee dalka jaad xuseen xabre ayaa lagu helay dacwad la xiriirta dembiyo dagaal oo dhacay muddadii 8 sano ahayd ee uu hayay talada dalkaasi. xuseen xabre waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. maxkamad gaaro oo ku taala dalka senegaal ayaa xukunka riday maanta, waxaana ay sheegtay maxkamaddu in xuseen xabre lagu helay eedaha loo soo jeediyey ee ah dembiyo dagaal, dembiyo ka dhana bini'aadminimada iyo gaboodfallo. waxay maxkamaddu sheegtay in shaqsiyan uu gabar maxbuusa kufsaday 4 jeer. xabre waxa uu haystaa 2 toddobaad inuu racfaan kaga qaato go'aanka ay gaartay maxkamaddan ku taalla qaaradda Afrika oo ah tii u horreysay ee nooceeda ah. dhibanayaasha xukunka xabre ayaa rubuc qarni ku dadaalayay in ay cadaaladda hor keenaan, waxaana uu cararay waddankaasi Senegaal oo uu ku noolaa tan iyo intii xukunka laga tuuray sannadkii 1990.
shan ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee dalka Maali ku sugan ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay weerar gaadmo oo lagu qaaday axaddii shalay, sida ay sheegtay qaramada midoobey. weerarka ayaa ka dhacay bartamaha waddanka Maali xilli ay askarta u dhalatay waddanka Togo oo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobey ay la socdeen kolonyo maraysay meel 30 kilomitir u jirta magaalada lagu magacaabo Safaare. ma jirto koox weli sheegatay mas-uuliyadda weerarka. xoogyaha guud ee qaramada midoobey Ban Ki-moon ayaa cambaarayay weerarka, wuxuuna ku tilmaamay waxa ugu yeeray argagixisadu inay tahay halista ugu badan ee haysata nabadda iyo deganaanshaha waddankaasi Maali. weerarkaasi la mid oo jimcihii dhacay ayay ku dhinteen 5 askari oo ka tirsan isla waddankaasi Maali, waxaana ku dhaawacmay 4 kale kadib markii baabuurkooda uu kor maray miino, rasaasna ay ku soo fureen Debley. tirada ciidamada qaramada midoobey ee ku dhimatay waddankaasi Maali ayaa haatan maraysa 64, taasi oo ka dhigaysa howlgalkaasi kan ugu halista badan ee qaramada midoobey ay ka wado dunida.
إنك بدن لباتن قوفا ياد انتاي كدب مركي هملايشي إسلاميين اي قراحية دورا كغيستين قده هياقار كمقالة بغداد اسنين تن مانتا سيدي شيغي انسراكيش بولشكو كوح دا داعش ايا شيغتين بسولية دا لبا ويرار او دعاي إسلاماركي قراحية دو دعين كواسو اي كوجران ميد كدا عاي مقالة دا دقال كوجرتا اي هيساتو كوح دا داعش فلوچه او دين عبري كحيكت مقالة بغداد ويرادا وقود دران هاي سنين تان دعاي ايا وحا اي كدا عين دقان كا ايشي waddegan ee shiicadu ku badan tahay leeyahay shacab oo ku yaala waqooyiga magaalada Baqdaad kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof 10 ay kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray markii qof is soo midamiyay uu gaarigii uu ku sitay walxaha qaraxa uu dardarsiyay goob isbaara ah oo ku dhow goob ganacsi qaraxa kale oo loo adeegsaday gaariga ayaa dilay ugu yaraan 6 qof dhaawacna waxa uu soo gaarsii 20 kale markii uu isku qarxiyay meel ku dhow xarun boolis oo ku taala magaalada Tamriya oo ah goob ay si weyn u degan yihiin muslimiinta sunniga ah oo ku taala magaalada Baqdaad.
Halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee cadda Voice of America. Sida aad warkaba ku maqleysteen, maxkamadda ciidamada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukunka ku riday dad loo haystay qarxii diyaaradii Daalo ee 2 bishii Febraayo ee sanadkan. Maxkamadda ayaa xabsi daa'im ku xukuntay Cabdiweli Maxamuud iyo Cariis Xaashi Cabdi oo maxkamadda ka maqnaa ama aan gacanta dawladda ku jirin xilligan. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Shan iyo toban ruux oo ku aadeysnaa inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday shirkadda Daala Airline 2 bishii Febraayo sanadkan ayaa maanta mar kale ka soo hor muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya. Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwada loo haystay. Ilaa 15 ruux oo ku aadeysnaa inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday Daala Airline, taasoo ku dul qaraxday dusha sare ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta mar kale dhageysatay dacwadihii loo haystay 15 ruux oo ku adeysnaa inay ka dambeeyeen weerarkii qarxii Daala Airline. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaala sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda, iyadoo laba ka mid ah eedaysayaasha lagu xukumay xabsi ah madaxa ku furay.
Waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyey Cabdiweli in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, labo Cariis Xaashi Cabdi ina sareedo Maxamuud Maxamed oo maqana ah waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qarxii diyaaradda Daalo Airline oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa. Maxkamaddu markay aragtay eedii xeerarinta ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd qodobada 221, 297 iyo 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, maxkamaddu markii ay tixraacday dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xiran eeroboorka Aadan Cadde oo uu ka dhex muuqday Cabdiweli Maxamuud Macow oo wata laptop qaraxa kuna jira gudaha eeroboorka Aadan Cadde, maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah naqshadda lagu qorsheeyey fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga Cariis, labo dukumentiyada loo soo gudbiyey maxkamadda oo isugu jira cadeymo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqeynayay iskaanka. Maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanayaasha, maxkamadda waxaa u caddaatay in Cabdiweli Maxamuud Macow, labo Cariis Xaashi Cabdi oo maqana ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'im.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukuna xabsiyo kala duwan ku riday ilaa 8 eedaysane oo maxkamadda la horkeenay.
Sidoo kale Abshir Maxamed Macalin Axmed Safiyo Cabdullaahi Xasan Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 sano oo xabsi ciidan ah. Liibaan Maxamed Yalaxow, Cumar Muxuddiin Xuseen Qoorey, Maxamed Cabdi Cilmi waxay ku xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah. Bashiir Cabdullaahi Afrax, Cali Nuur Salaad Diiriye, Aadan Daahir Shiikhow waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xabsi ciidan ah.
ugu dambeyntiina maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ka sii deysay ilaa 5 ruux oo kale oo ka mid ah dadkii la xirnaa dadka maanta xukunada ay ku riday maxkamaddu.
Sidoo kale Abshir Maxamed Macalin Axmed Safiyo Cabdullaahi Xasan Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 sano oo xabsi ciidan ah. Liibaan Maxamed Yelaxow Cumar Muxuddiin Xuseen Qoorey Maxamed Cabdi Cilmi waxay ku xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah. Bashiir Cabdullaahi Afrax Cali Nuur Salaad Diiriye Aadan Daahir Shiikhow waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xabsi ciidan ah. Maxkamaddu waxay xabsiga ka sii deysay eedeysanayaasha kale ah Cumar Macalin Calasow Cali Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabduqaadir Abuukar Ismaaciil Maxamed Xirsi Faarax Khaliif Cali Maxamed. Haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi.
Labadii bishii February ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay gudaha shirkadda Dala Airline, kaasi oo loo adeegsaday laptop xilli ay maraysay dusha sare degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoo ku guda jirta duulimaad ahaa Muqdisho Jabuuti. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, ugu yaraan 700 oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen toddobaadkii tagay badda Mediterranean-ka, sida ay sheegeen hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF iyo hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR. Toddobaadkii tagay ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu mashquulka badnaa marka la eego dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ka tagaya Liibiya ee ku sii jeeda dalka Talyaaniga. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa wararkii u dambeeyey inoo haya.
Ku dhawaad 14,000 oo qof ayaa tan iyo isniintii la badbaadiyey, iyadoo ay baddu deganayd waxaana la xaqiijiyey in ugu yaraan 3 doonyood ay degeen. Laakiin waxa weli aan la hubin tirada dhimashada, iyada oo tirada lagu saleeyey waxa ay sheegeen dadkii soo badbaaday, taasi oo weli la ururinayo. Hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa boggeeda Twitter-ka soo dhigtay fariin gaaban oo ah weligeen ma ogaan karno tirada dhabta ah, iyadoo intaasi raacisay in qiyaastu ay sheegayso 900 qof. Hase haatee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa iyaduna sheegtay in loo malaynayo in ka badan 700 qof in ay baddu liqday. Dadka soo badbaaday oo sabtidii lasoo wareystay oo lagu wareystay dekedda Bozzalo ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in doon weyn oo nooca kalluumaysiga ah ay degtay Khamiistii, iyadoo ay saarnaayeen dumar iyo caruur. Tirada ayaa lagu qiyaasay 400, laakiin UNHCR ayaa dadkaasi ku qiyaastay 670 rakaab ah. Xog ay ururisay hay-adda midowga Yurub u qaabilsan xuduudaha ayaa sheegaysa in doontaasi ay ahayd mid bilaa mashiin ah amabase bilaa matoor ah oo ay doon kala jiidaysay, waxaana markii ay degtay soo dabaashay 25 qof oo koray doontii kale ee iyadu wax jiidaysay. Waxaana la badbaadiyey 80-90 qof oo kale, iyadoo sidoo kale la helay meydka 15 qof. Waxaana loo malaynayaa in 550 qof oo kale ay halkaasi ku dhinteen oo meydkoodii la laayahay. Dadka soo tahriibay toddobaadkan ayaa isugu jiray dad u dhashay wadamada Eritrea, Suudaan iyo Nigeria iyo dalal kale oo galbeedka Afrika ah. Waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu ay sheegaysaa in ay tiradoodu tahay 4,606 qof. Doonyaha badankooda ayaa ka soo baxay dekedda Sbaarta ee dalka Liibiya, waxaana dadku ay sheegeen in halkaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka wax tahriibiya oo jirdil u geystay, iyada oo dumarka qaarna la kufsaday sida ay sheegtay hay-adda MSF. Muhaajiriinta ayaa laga soo buuxiyaa doonyo caag ah oo si degdeg ah u rugmada. 100 qof oo doontoodii ay rugmatay arbacadii ayaa loo malaynayaa in ay ku dhex xaniban yihiin qaybta hoose ee doonta amaba badda gunteeda ay ku jiraan. Jimcihii ayaa ciidamada badda ee Talyaanigu waxa ay soo badbaadiyeen 135 qof, iyagoo helay meydka 45 qof oo kale, kuwaasi oo saarnaa doon sii degaysay. Lamana oga tirada dhabta ee doontaasi saarnayd, laakiin waxaa la sheegayaa in doonyaha noocaasi oo kale ah ay qaadaan 300 qof. Kabtanka markabka ciidamada Talyaaniga ah ee wax badbaadiyey oo lagu magacaabo Rafael Martino ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dadka qaarkood ay aad u anfariirsanaayeen una gariirayeen markii badda laga soo saaray, kuwaasi oo qaarkood ay waayeen qaraabadoodii la socotay. Tomaso Fabri oo ka tirsan hay'adda MSF ayaa isaguna sheegay in la gaaray xilligii ay dalalka Yurub qaadan lahaayeen go'aan geesinimo leh iyagoo dadkan u ogolaanaya inay ku yimaadaan Yurub qaabab sharci ah oo ka wanaagsan sidan ay imika naftooda u haligayaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inoo soo koobayay wararkii u dambeeyay ku saabsan ugu yaraan 700 oo qof oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen toddobaadkii tagay badda Mediterranean-ka sida ay sheegeen hay'adaha dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF iyo hay'adda qaxootiga UNHCR.
Hogaamiyasha dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad ku shiray magaalada Muqdisho iyagoo isku dayay inay isla meel dhigaan faahfaahinta qaabka ay doorashadu sanadkan uga dhacayso Soomaaliya. Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee la sheegay in laga hadlayo ayaa ah xaaladda magaalada Muqdisho, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaan wareegtay ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiilo ku yeelato aqalka sanadka, wuxuuna madaxweynuhu xilligaasi sheegay in loo baahan yahay in hogaamiyasha dawladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay arrintaasi isla meel dhigaan. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii koowaad ee warbixino ka kooban laba qaybood oo aan kaga hadlayno maamuladii ay soo martay Muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
magaalada Muqdisho oo ah magaalo taariikhi ah ayaa soo martay heerar kala duwan waana caasimada dalka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho oo iminka ka kooban degmo ahaan 17 degmo, dadkeeduna waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 3 milyan oo qof. Dr. Xuseen Cali Axmed waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii soo martay Muqdisho, ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa taariikhdii magaaladan.
Magaalada Muqdisho waxay ku taalaa geeska Afrika, waa caasimadda Soomaaliya, waxaana lagu qiyaasaa baaxaddeeda 1,657 km². Muqdisho waxay qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 milyan iyo bar, waana dad mataqaana ka kala yimid dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan. Magaalada markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar oo aad u yar oo dadka deegaanka keliya mataqaana deganaayeen. Waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan oo ka dhacay wadamada maaragtay Yemen iyo Iran iyo Sacuudiga oo dadkii laga tawarbadiyey u qasabtay inay ka soo qaxaan oo soo tahriibaan ee Soomaali u soo magan galaan. Dadkaasi waa la dejiyey, wax fiican waa loo qabtay dhinaca bini'aadnimada. Marka magaalada tartiib tartiib ayay u koreysay, waxaana soo booqday oo arkay badmareenno kala duwan oo Ibn Battuta uu ka mid yahay, wuxuuna ku tilmaamay inay tahay magaalada ugu quruxda badan ugana mataqaanaa casrisan marka loo fiiriyo magaalooyinka mataqaanaa Afrika guud ahaan, gaar ahaan geeska Afrika. Marka magaalada isbedelo badan ayaa ku dhacay, gaar ahaan markii ay gumeysiga yimaadeen 1884-tii gumeysigii Talyaaniga, kaasoo magaalada ka sameeyey dhismooyin mataqaana casri ah oo nooca loo yiraahdo Mediterranean. Dhaqanadaas mataqaana soo galay iyo hab dowladeedka soo galay waxay mataqaana fursad u siiyeen dadka Soomaalida halkaa deganaa inay wax bartaan, kadibna maamulka si tartiib tartiib ugu soo wareegaan.
Magaalada Muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay soo mareen 35 duqmagaalo, kuwaasi oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaali. Waa kan mar kale Dr. Xuseen Cali Axmed oo ka hadlaya maamuladii soo maray Muqdisho.
Xukunkeeda waxaa soo maray dad kala duwan, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 36 gudoomiye gobol ama mayor inay soo martay magaalada. 10 ugu horeysanay waxay mataqaana ahaayeen mataqaana dad cadaana oo Talyaani ah, oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo Dr. Campani Romeo Podesta oo 1936-dii ka naqday mataqaana gobernatore magaalada Muqdisho gobolka Banaadir, Rajinyeri Iskarba Podesta 37-dii, Dr. Sikar Podesta 1937-dii asagana, Dr. Godino Marcello Podesta 1938-dii, Dr. Aliyevo Enrico 1950-dii iyo Vic Carlo Vico oo November 1953-dii. Wixii intaas ka dambeeyay maamulku wuxuu ku soo wareegay dadka Soomaaliyeed. Ninkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee gobernatore ka naqdanay wuxuu ahaa Cali Cumar Sheegu sanadii 1903-dii iyo 1906-dii. Kadib waxaa ugu horeeyay magaalada Muqdisho uu duq ee yeelato محمد الشيخ جمال عبد الله او كل سؤال بقول كنتن يلحدي يكون سؤال بقول يلحدك يا كده وحاي حق احمد موت حسين دكتور كندي شريف محمد ايمان كيو عمر حسن محمود عمر سرلين شريف محمد اي دروس انت وحاي هاين خيتي متقانة دولتي مارس ديمقراطية سؤال كسنة جرتي كده قاعان كده شيء وحنو هري جلس دوق مجال هذا قبته قاشان لسر أحمد محمود عدة
هدبا بربر كي كل عي دلك الصومالية قرهان مقدشو أي وحا أوسامي دمان إليه دقالها إي قوبه إعان ككو أهد مقدشو محمود أحمد النور ترسن وحا أو كميد يهي ما يردي صومري مقدشو وحانا او كهدلي دباتدي كل عدي مقالدان ايوه مركي او مامولك مقدشو قبتي وحي او قبصومي
مقدشو وابربر سيسوهن با لو بربرية انو قواجي ان هاشي اميد رنتي انو قوادن كمدن كمغنا ودو 1977 با كتك وادن ك مركي او رئيسو كسو نقدان الحياة ايد مركي اي محكمة دو وادن كخرسدين با ايد رنتي مركان دحمر اي مقالدة حمروين ايو فياد ايو مارك تيكوب ايو شبه اللي مركان مري ايو حمروين يعني وانو ايو ونسألوه اللي مبايق الصوت هذا انو مركاس ان او هين قايلين لكن اللي اوورك ان كرويه ايو مقالدة سبه هاي سيد اللو بربوية مارك تي بربورك قاري مركي دنبول انو قدوقا اللي قد قينا هذا الله انا ديك سنجر وحاكمية دا مقالدة مقدشو ايو قصدي إلا كفصدي مركب حنكوة يعني وحقنا حمجرين يعني قوار لكفصدي أو دركي لقد دقي أو فرحولي أي أن كسو قادها أنوك مركب حنكوة سنة مقالة إنا الماركتي سوء المبلغ دي دا أنوكو مركز قفكو حال ربا إنو الرياضو مركو ربا إنو وحقبتو قدكو حي دهان أركتي دهار بيشن باي دهان بيشن كاف انجريس بيشن كوا أركتي إنو قفك ليه هاي waxaa duusan aragti kale ahayn waxba kama qaban karaayo hadii dhaqaale kasta la siiyo hadii wax kasta la siiyo waxba kama qaban karaa sababtoo aragtideedii ba male anagu marka saddex aragti baan abuuray saddex aragti oo markaas taagan bay ahayd marka uu horeeyay magaaladan in aan nadiifino oo wasaq dhaxda laan ka qaadno oo bilicdeedii soo xidno waa marka labaad in aan magaaladan mugdibay ahayd oo waxna la kama shidayn in magaaladan la u yalo oo aan muurino waa marka saddexaad in aan magaaladan amnigeedii markaas anagu gobolka la idiiba shan digmo ayay
magaalada muqdisho ayaa leh kaabayaal dhaqaale oo waaweyn iyo goob taariikhi ah oo aan ay ku tahay magaalada muqdisho xuseen cali axmed waa kan markale isiga oo sharxaya meelaha taariikhiga iyo goobaha dhaqaale ee muqdisho
waxyaabaha oo wataqana taariikhiga oo hadda laga arki karo ama qof kasto oo wataqana daneenaya badal xisyaal aan qaato ama dad kale oo booqashada dalku yimaado waxa uu horeeyo sayidkan Cabdicaziz al-Yiraado oo jira qiyaastii 1300 sano waxa kale oo jira wataqana kaabayaal dhaqaale oo guuntay dekedda wataqana magaalada Muqdisho oo adigad aad iyo aad u baahad weyn una furan badminta India isla markaasna hab u noqon karta dhammaan dekedaha laga soo bilaabo South Africa Cape Town iyo Port Elizabeth iyo Beira iyo Maputo Mozambique Dar es Salaam mataqaana meesha la yiraahdo Mombasa ilaa iyo Djibouti ilaa iyo Aden ilaa iyo Berbera waa mataqaana deked u dhaxeyso oo dhaxdhacad u noqon karto wax laan wixii laga soo dejiyo si sahlan mataqaana isay goosh karaan waxa kale jira airport oo mataqaana caalami ah oo mataqaana u adeegi jiray diyaaradaha Soomaalida iyo diyaaradaha ajnabiga ah ama caalamiga ah waxana kamid ahaa diyaaradii u adeegi jirtay diyaaradan loo yaqaan hadda loo yaqaan British Airways oo markii hore loo jiray Boeing oo mataqaana ku sameey jirtay crew changing ama mataqaana isbeddel mataqaana shaqaalaheeda shidaal iyo cuntana ka qaadi jirtay markay ka soo baxdo London kuna socoto Australia iyo New Zealand meeshii istaagi jirtay ee marka waxa way magaalada aad iyo aad u taqarkaabiyaasheed waxay leedahay garoon waaweyn oo lagu ciyaaro sida garoonkii loo dhisay mataqana Shiineeska stadium Muqdisho waxay leedahay wadooyin mataqana caana oo aad u dhaadheer waxay leedahay dugsiyo iyo jaamacado lagu yaqaan marka magaalada Muqdisho waxa u dhan wax alaale wixii caasimad ay leedahay ayaa u dhan oo mataqana kaamila
hadaba dhageystayaal inta hayno joogto qaybtii koobaad oo aan kaga hadlaynay waayihii ay soo martay magaalada Muqdisho waxaana maalinta berri ah aad maqli doontaan hadii alla idmo qayb kale oo aan kaga hadlayno sababta xilligan loo soo hadal qaadi waayay in ay Muqdisho ku yeelato dhismaha aqalka sare dawladda la filayo in ay bedesho mid haatan ka jirta wadanka Soomaaliya
هذا يوم هتسيني هوريها في فيو مجال هذا المقدس أحمد حسن علاضة يا وربحين تاسي هنوسو ديارين لنا سعوتين هل كتكلا سعوتين ولا أنت أفكار صومالي جاي في أو إيه هذا نعاء كلا وسي صعنة إذا عد قيبه كهرسان سياسي جيري جونسون وآه سياسي أن سوون أكسن هاللو قونين إسلامر كان هجامية حسب جا لبرتيريان آه حسب جا سكت دوان اللبض حسب وين أمريكان كي جمهوري جا يديمقراطي جا أي أحد يشلي لا مجابين النقضة ترتمها حسب جي سوق قيب جل أي دور شد أمريكان كا نين كان نه أي إن ده ضد أمريكان كا سو شيء تيحل ضد أمريكان كو أي نقاد وقنا عصنا إن هاللبض قف هجان كا أو هي حسب جا ديمقراطي جا أي جمهوري جا هيلر كلينتون دونالد ترامب هذا بور بحين تاني وحاء إن لسعودين يساه waxaan soo diyaariyay waxa halkan ka soo jeedinay maxamed abdii sandere
xisbigan oo shalay ku dhawaaqay tartamayaasha doorashada mareykanka uga qayb galaya ayaa sheegay inay sanadkan ku hanwan yihiin in doorashada ay guul ka keenaan hadaba xisbigan waa xisbi noocaya maxayse iskaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin labada xisbiga waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga waa kan abdulqafar abdi wardheere oo umuuraha mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka mareykanka
xisbiga libertarianka horta waa xisbi dhexdhexaad oo inta badan waxaad moodaa waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin xisbiga jamhuuriga ah waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin kan dimuqraadiga marka arrimaha hadda xagga bulshada oo kale iyo arrimaha muxuu ahaa dimuqraadigi uu aada u daneeyo oo shaqooyinka abuuridooda iyo dadka daynta yar iyo waxyaabaha uu dimuqraadigu daneeyo o dhan aada iyo aad bay maaragtay uga shisheeyaan ayaga waaba ka xaggeeyaanba haddaanay lamid ahayn dhinaca kalena markay noqoto arrimaha dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxaan la yidhaahdo protectionism ama maaragtay fiscalka meesha la leeyahay waa in kharashka iyo la dhimaa oo dowladdu ay aanay farash badan gelin waxyaabahaas oo dhanna jamhuuriga uga egyihiin marka waxaad moodaa labada dhinac inay midba cad ka haystaan
iyadoo sidaas tahay ayaa haddana aragtida xisbigani ay aada u furfuran yihiin marka la eego nolosha bulshada sida uu sharxayo faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka minnesota ee dalka mareykanka
haddii aan fiirino xisbiga libertarianka fikradihiisa waxay aaminsan yihiin bini aadamku qof kastoo bini aadama inuu xaq u leeyahay inuu doorto noloshiisa hadduusan asloonka uusan qofka noloshiisa wuxuu dooranhayo aysan ahayn wax wax u geysanaya qof kale ama hantidiis ama sharaftiisa ama noloshiisaba marka halka waxa soo dhabahaysa waxay aaminsan yihiin fikirkooda ah qofka markuu noloshiisa doorto yacni qofka dumarka inuu qof dumar guursan karo hadduu rabo ninka inuu nin guursan karo hadduu rabo yacni qofka siduu asagu rabo oo uu doorto inuu u dhaqmi karo hadduusan bini aadamka kale dhib u geysanayn xisbigan fikirkaa aaminsan waxaa la aasaasay bishii january 1971 la aasaasay wuxuuna meesha laga xukumo headquarterkooda ku taallaa wasi marsar korolaaday ku taallaa
shirweyne ay wufuudda xisbigu axaddii shalay isugu tageen gobolka florida ayaa waxaa lagu doortay tartamihii xilka madaxtinimo iyo ku-xigeenkiisii
dooda aray galeen kadib waxay magacaabeen laba nin ninka waa ku guulaystay inuu noqdo murashaxa xisbiga libertarianka waa gary johnson gary johnson wuxuu dhashay bishii january 1963 wuxuu ku dhashay north carolina north dakota ku dhashay kadib isagoo yar ayay reerkiisu waxay u guureen new mexico aan weyneyn kadib wuxuu noqday ganacsada weyn siyaasiga u noqday wuxuu kadib noqday governorka new mexico ayuu noqday oo markii hal inta governor soo marta new mexico markii la fiiriyo wuxuu ahaa kii 1920s 1990 ilaa 2003 governor buu inta halkaas ka ahaa waa nin xaqiiqatan inta u ahaan jirina wuxuu ahaa nin republican u ahaa marka republicanku kasoo guuray hadda libertarian buu noqday kadib markuu ninkaas ay doorteen inuu noqdo murashaxa xisbiga wuxuu magacaabay madaxweyne ku-xigeen wuxuu magacaabay william oo ma ahaan jiray gofararkii republicanka gobolka massachusetts bishii january 1991 ilaa 1997 ayuu ahaa nin republicankii gofararka ka ahaa statka massachusetts laakiin wuxuu ku soo biiray xisbiga libertarianka 2006 marka ahayd
haddii aynu haddaba dib u eegno taariikhda ka qaybgalka doorashada maraykanka ee xisbigan ma jirtaa inuu horay uga qaybgalay doorashada guul intee leeg ayuuse ka soo hooyey
absolutely intii laga bilaabo xilligii la aasaasay 1972 ah intii ka dambeysay doorashooyin badan bay ka qayb galeen, laakiin nasiib xumo hal arrin bay ku guuldareysteen markii hal mar laga reebo oo ah inay yimaadaan masraxa dibeytka oo dooda lagaga doodayo madaxweynayaasha soo haray, xisbiyada kasoo haray ay ku doodahayaan. Halkaa mar bay fursad heleen oo ahayd 1992 oo ahayd markay dhibeyd garanayaan Bush iyo Clinton iyo markaa kaliya heleen oo ninkii markaa dhibeytka soo ka qayb galay wuxuu ah Ron Peterson la dhaho. Intii ka dambeysay kooxda abaabusha dhibeytka doodaha madaxweynayaasha abaabusha waxay soo saareen sharci sheegahaya qof kastuu uga qayb galo dhibeytkaasi waa inuu helaa codweynaha dadweynaha codbixinta laga qaaday oo ama TNA-yadu qaadaan ama news-yadu ama joornaaladu qaadaan 15% waa inuu helaa. Marka nasiib xumo qof kastoo ayaa kasoo baxa markii codbixin la qaado 2-3% buu helayaa.
Waa ra'yi ururinta dadweynaha.
Ra'yi ururinta dadweynaha markii la aruuriyo qofku waa inuu helaa 15% si uu uga qayb galo dooda ay doonayaan murashaxiinta kasoo baxay xisbiyada siyaasiga madaxweynayaasha dalka Mareykanka.
Hadiiba ay dhacdo in haddaba hoggaanka xisbiga Libertarianka iyo tartamayaasha cusub ee shalay la doortay ay si buuxda u go'aansadaan in tartanka madaxtinimo ee bisha Noveembar ay ka qayb qaataan, waxaa hubaal ah in codadka dadka Mareykan ka mid a qaarkood uu xisbigani qaadanayo. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Runtii hadda sida la sheegayo labadaba waa dhaawacayaan, laakiin inta badan waxay wax ka qaadan jireen xisbigan ee jamhuuriga ah maadaama ay waxyaabo badan iskaga eg yihiin iyaga, oo run ahaantii mar kastoo iyagu ay tartamaanba waxay dhaawac u geysan jireen waagii hore qofka jamhuuriga. Laakiin hadda waxaa la leeyahay dimuqraadiya wax badan bay ka qaadan doonaan, sababtoo ah meelo badan bay hadda iskaga eg yihiin. Dadkuna wuxuuga ku daalay labadii xisbiyo hore, marka dad badan oo caraysan baa jira oo xisbiga dimuqraadiga sida hadda dadka la socda Bernie Sanders oo kale waxaad moodaa inay dhankooda usoo tabi doonaan baa la leeyahay.
arrinta ku dhawaaqista tartamaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xisbiga Libertarianka ayaa dabcan keenaysa in dad Maraykana, gaar ahaan kuwa aanan ku qanacsanayn Hillary Clinton iyo Donald Trump, ay u codeeyaan xisbiga Libertarianka. Arrintan ayaa u muuqata inay noqonayso arrimaha sida aadka looga hadli doono maalmaha soo socda, iyadoo siyaasiyiintuna sida la filayo ay ka hadli doonaan arrintan kaalin muuqatana ay warbaahinta Maraykanka ku yeelan doonto.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Goor waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo weli waxbarashadii ciyaarihii, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona. haddii qodobka warka ugu weynaadin kormarnada maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday 15 ruux oo ku eedeysnaa inay ka dambeeyeen qarxi loo geystay diyaaradii Dal Airlines ee 2 bishii February sanadkan lagu qarxiyey hawada degmada Balcad ee u dhow magaalada Muqdisho. Cabdiweli Maxamuud Mac oo ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradda iyo Careys Xaashi Cabdi oo aan ku jirin gacanta dowladda balse la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab ayaa lagu xukumay xabsi daa'im. 8 qof oo kale ayaa sidoo kale lagu kala xukumay xabsiyo kala duwan. 5 qof oo kalena waxaa lagu waayay eedihii loo soo jeediyey. waa tahay haddii qodob kale aan idinka akhriyo wararka caalamka. Ugu yaraan 5 ka tirsan ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi Mali ayaa ku dhintay weerar kadis ah oo ka dhacay bartamaha dalkaasi maalintii Axadii. Weerarka ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada ka socday wadanka Togo oo ka mid ah ciidamada qaramada midoobay ee ka howlgalaya wadankaasi meel u dhow magaalada lagu magacaabo Safaare. Xoogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa isagu cambaarayay weerarka, isagoo ku tilmaamay in argagixisadu wadankaasi ay tahay tan halista ugu weyn haysata nabadda iyo deganaanshaha wadankaasi.
asana waxaad ku soo dhawaataana xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha V O A Seynab Abuukar.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradeeda maaliyadda ayaa daah furtay mashruuc ku kici doona adduun gaaraya $30 milyan oo uu maalgelinayo bangiga adduunka. mashruucan ayaa lagu hormarinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay gacan uga geystaan sidii loo abuuri lahaa jawi suurtagelin kara in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada iyo haweenka, kaa oo socon doona muddo 3 sano ah. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qaybgalaya Maxamed Yaasiin Cusmaan oo isagu markaasi ah xubin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, ee Maxamed Warsame Sandhool oo isaguna ka mid ah hoggaamiyeyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliya. Waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Yaasiin.
Waa tahay seenaba aad u maasan tahay mashruucan waa tayeynta fursadaha dhaqaalaha dalka. Mashruucan waxaa maalgelinaya bankiga adduunka. Deeq ayuu waxa uu ku tacalluqdaa gaarsiinta hay'adaha dhaqaalaha dalka, sidoo kale tolayda lagu dhiirigelinayo in dhalinyarada aysan ka bixin dalka fursadaha dhaqaale ee ka jira dalkana dib loogu soo kaabo si loo helo fursado dhaqaale oo u noqdo dalku mid horumara. Lacag gaarisa 30 million ayaa loogu deeqay mashruucan. Waxaa dhiirigelinaya ama wada hagistiisa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo dekedaha, wasaaradda gaadiidka. Sidoo kale mashruucan waxaa laga fulinayaa magaalada Muqdisho iyo maamulka Puntland oo ka bilaaban doona. Sidoo kale waxaa laga hirgelin doonaa dhammaan geyiga Soomaaliya.
Aad baa u mahadsan tahay Maxamed Warsame Sandhool, baa dhanka kale dooda kala qaybgalay. Aragtidaada mashruucan?
Mashruucan waxaa la daahfuray maalintii shalayto, waxaana daahfuray wasaaradda maaliyadda wasiirka hoggaaminayay, waxaana wax ka siixay wasaarada ay ka mid yihiin degadaha iyo ganacsiga ka siixay. Meeshaasi kulli waana fikirkii waxay gala muuqdaa in meesha ku jiray madmadow waa ku jiray. Sina waxaa loo lahaa waxaa shaqo abuur loo sameynayaa dhalinyarada iyadoo laga kabay qeybaha dhaqaalaha, misena wasaaraddii shaqada ku lahayd arrimaha dhalinyarada meesha kama muuqan. Haddana wasaaraddii shaqada shaqaalaha lagu talagalay barnaamijkaasina meeshana maysan ka muuqan. Marka soolama dhihi karo taasaan waxay la tahay World Bank ay ku maasi yihiin fanka ay keeneen iyo dhaqaalaha maanta wasaaradda maaliyaddana wax way manage karan kartaa, laakiin se meesha waxa ku jira mid madowga ah. Dadkan barnaamijka loo sameynayay dadka u xilsaarnaa qaranka wakiilka u ahaa meesha maxay ugu soo xil muuqan waayeen, maxayse ugu qayb qaadan waayeen, sidaan barta su-aal aniga ugu weydiin dhalinyar ahaan. Marka taasa waxay cad meeshan ku jiro mad madow ama shaqo shaqaalaha ma joogin oo xamidinayaan shaqada la abuurayo iyo qaabka uu faa'iideysanayaan iyo businesska wuxuu yahay. Wasaaradda dhalinyarada maysan joogin goobta, ma joogin oo cidda hadda ka weydiino.
Dooda Sandhool, iyo shakiga ah in hay-adihii u xilsaarnaa arrimaha dhalinyarada oo ay ahayd inay ka muuqdaan aanay hagistiisa ku lug lahayn mashruucan, adi siday kula muuqataa?
Haddii la yiraahdo dalka deeq ama dhan lacageed markii la yiraahdo, xiriirku waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda in haddii lacag waddanka ay ka baxeyso ama ay soo geleyso. Sida uu sheegay way tahay in wasaaradaha howl shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda isboortiga, balse yaa ay tahay in dalka haddii fan uu jiro communication ay la sameyso waa wasaaradda maaliyadda oo wasaaraddii lacag qabashada dalka ay tahay. Xiriirkan la soo sameeyay wasaaradda maaliyadda ma ahan mid ay wasaaraddu lacagta ay ku qaadanayso, waa mid ay ku gaarsiinayso wasaaradaha kale toole ee la xiriira dhalinyarada, haddii ay ahaa lahayd ganacsiga kale toole, wayna ka dhex muuqataa wasaaradda ganacsiga. Yaa la leh hay-adaha xoo ahay gaarka loo leeyahay dalka xiriir? Way tahay wasaaradda maaliyadda oo canshuuraha ka qaato, wasaaradda dekadaha kale toole, wasaaradda ganacsiga. Waa communicationka ugu horeeya hay-adaha kaabaha dhaqaalaha dalka, isboortiga iyo shaqaalaha. Waa ay tahay dhalinyarada balse ma ahan xiriir koowaad, wayna tahay inay ka qayb qaataan, wayna ka qayb qaadanayaan, balse waxay tahay fankan mid socodsiinaysa wasaaradda maaliyadda xaqeen u leedahay.
Maxamed oo xubin ka mid ah wasaaradda maaliyadda wuxuu leeyahay hay-adaha fulinaya mashruucan waa kuwa xiriir fiican la leh shirkadaha gaarka loo leeyahay si dhaqaalaha sare loogu qaado. Haddiiba dhalinyarada lagu horumarinayo mashruucan, ciddii doontaba ha fulise, maxaa ku jaban dhankaaga Maxamed Warsame?
Aad u mahadsan walaalkay. Horta kale wasaaradda maaliyadda waa wadbaxaadka dowladda, waa meesha dhaqaalaha, waa meesha wax kontrol ahayd. Waxaan ku lifaaqnaa bankiga ama xitaa meesha taagnaa wixii lacag ay shaqo ku leedahay. Laakiin xiriir haddii la yiraahdo isla fahanno system dowladeeda iska leh, wasaarad qorsheyna jirto iskaashi caalamiga, xataa ayada xataa meesha kuma cadeen mise joogin xataa. Sababta haddaan dhahno wasaaradda dhalinyarada sportska mise joogin, shaqo shaqaalaha mise joogin, laakiinse qaabka shaqo abuurka meesha ku cad ee laleeyahay dhaqaalaha wadanka iyo barnaamijkaasi ka bixi doonaan waan laga faa'iideysan doonaa. Wasaaradda ganacsiga waa runway samayn kartaa, aydan waxa kula faaqan private sector sa kula faaqan meshan waxa ku cad in private sector iska xataa awood la siin doono bal umadan private sector iska waxa ku salaysan yihiin hadda haddii la fiiri xataa waa qaab kale haddii gacanta loo galiyo yey seenayaan xaqee ka qabanayaan maxay ku qabanayaan xataa wixii loo cadeeyay wax ka muhiimsan haba raatay ma jiraan laakiin se xaqiiqda waxa taa kaliya haddii rutul isku sheegayo ama banal isku sheegeen inta in ka badan wadanka Soomaaliya dhaqaalaha lacag ah waxa soo martay wax leeyahay new deal ka soo maray US environment dhaqaalaha sheegay Soomaaliya oo lacag $7 million waxaas dhan meeshii mareen kuwaas ayna aaminsan tahay in mar doonto laana wasaaradda kaliya waxay ku filan tahay maalinta reference warqad iyo cash loo soo gudbiyo wax la isticmaalay oo aan tix raacda kaliya ku filan tahay laakiin qaabkii hoosha loo fulin lahaa oo implementation ka ah wasaaradda lahaa meeshii ma joogin waa dhalisha koowaad aan seenayna waxay tahay in meeshaas ku jiro madmadow ee balmaash intan loo wadin ama loo gaarsin in wax cad la soo saaro dadnada magaceedana lagu qaraaban wixina la cadeeyay waxay yihiin
waxa siinayna maxamed yasiin
waa taysiinay walaalkay sandhool waxa uu ku dhagan yahay in wasaaradda maaliyadda ay hawshan ay qabaneyso isagoo u soo tiigsanaya wasaaradda iyo ilaha kala transportiga een hadii la yiraahdo ganacsin waxaan ku markii hore toolo iyo ku tacaluqa ama communication la sameyn karo oo gaarsiin kara een fankan Soomaaliya loogu deeqay waa ay tahay in la gaarsiinayo in Soomaaliya marxalada kala duwan ay soo martay oo aan ognahay wax walbana waa wax aan saxaafadu ay ka warqabto dalku uu ka warqabo meesha uu marsiiyay masuulkaasna waa mid la ogyahay markaan ka hadalno in dariiqa wanaagsan ee gaarsiinta wadankan iyo mashruucan ee maanta dalku u helay waxa ay tahay wadiiqo wanaagsan oo wasaaradda maamulkeeda iyo wasaaradaha kale loo xilsaarana ee adeegaasi ay u leeyihiin aqoon iyo gaarsiin dalku waa mid aan islaayahay aniga way gaarsiin doonaan nidaamka loogu talagalay mar doonaan dadku waa la gaarsiin doonaa een sidaan wax walba iska bedeli doon in la yiraahdo lacag la lumsaday wasaaradda hablaaya wax lumsatay sidaas ayaa la yeelay wadanka uu iska bedelaya sandhool oo nin dhalinyaro oo dooday la qayb qaadanayo waa uu ogyahay heerka dawladnimo iyo waxyaabaha soo jiray marka hadii mar walba loo cuqsado waxba la soo lumiyay waxa ka wanaagsan waxaan in la weydiiyo qofka loo diibay sida waxaan loo bixiyay sida loo isticmaalay sida dadka loo gaarsiin sida loo gaarsiiyay sida tii hore loo dhumiyay way wanaagsan tahay laakiin in la soo taagnaado waxaas waa tii hore mar doonta waa laga fiican yahay
sida horta ka dhax galo halkay waxay taa ku leeyahay muhiimada sidoo ahaan hadda wasaaradda maaliyadda isaga waa wasaarad ka tirsan marka qofku ku tirsan yahay dawladda systemkeedu xamisanahay inuusan dalil sheegi karin laakiin wax walba waa isla ogyahay xaqiiqda waxa tahay oo dhabta ah waxaan aaminsanahay waxaan wadanku soo gaarayaan walbankiga waxaan la rabaa inaan horumar sameyno wixii waa la siixay heshiiskii waxaa ka qayb galay wasiirka maaliyadda waxaan maxaa daba dhigay wasaaradaha kale ganacsi waa garanay oo la qatay laakiin wasaaradaha kale maxuu soo wadan waayo koobjoog noqon way taasi
ma wasaaradaha diidantahay qaar arintan inay ku lug lahaadaan mise waxaad leedahay nidaamka buu mahirgal karaa
yaani waxaan taaganahay dadka yaani aabaha u ah barnaamijka dhalinyarada iyo qaabka meelaha laga wareysan karo hala sameeyo laakiin laba qof oo shalay qurbaha ka soo laabata haddii gacanta loo geliyo lacagtii akoonkooda ku laabanaya haddana kale ku dhici karaa mana la xisaabtami kara haddana yaani private sector isma ka baqasho waa wax si shakhsi aan business uu abuurtay ama hawl kale uu leeyahay ganacsi gaar uu leeyahay waaye ama walaalka saakan sidoo ama qaraabo kale kan sidoo ama qaruuxa kale kan sidoo hadduu yaani sidii uu say u gashay waxa la kara private sector uu maal galiyay uu kan sakara wax qoraal qoran wala kan sakara dokumento wala kan sakara laakiin sida saxda aad la sheego lacagtan inta jeebkooda ku dhacdo ayaa tan dalka dibadda uga bixi karta hadana
waad maqleysaa ee sandhool wuxuu ku doodayaa in inta la maal gelin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay si shaqo loogu abuuro dhalinyarada inay ahayd in ururada dhalinyarada qaybahooda kala duwan iyagu la maalgeliyo maadaama buuleyahay ka warqabaan baahiyaha dhalinyarada iyo xaaladda siday tahay taama ahayd in la sameeyo haddii aan ku sii maxamed yasiin
casiga dalka ka jiro iyo heykalka dowladnimo waa ay tahay in ganacsigu shati leeyahay taa waa lagu bixin karaa wasaaradaha hadda maanta shalay daafuray wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay waa ay hayaan dokumentiyadooda walaalkeedu yiraahdo marka shakhsiyan qof shakhsi ah la gaarsiina lacag seenab inay suuro gelin adib waa ogtahay teeda kale tool in uur wax loo dhiibo wasaaraddii dowladdii ka socotay xaaladdii dalka siday wax u ahaayeen og inay wax qeybiso sandhool muxuu ku diidan yahay midda waxay tahay in isaga ayaa waxay tahay in lacagtaasi ay meelo kale sii marto inuu doonayo minasa lacagtu waay haddii wasaaraddu ay bixiso iyo haddii urur loo sii dhiibo gacan kale tolo ay noqoto taasa waxay tahay in meel ka bax ay maato
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina inkastoo la sheegay in mashruucan uu socon doono muddo 3 sano ah haddana wuxuu ku soo beegmay xilli wadanku isbeddel galayo oo doorashooyin ay dalka ka dhacayaan waqtiga uu ku soo aaday ma yahay xilligii ku habboonaa waxaan siinayaa sandool
wal bankiga arkaysid iyo ragga ka hor socday iyo adduunka arkaysid ana waxa aaminsanahay dhamaantood wax ka sameeyay lugooyo sababta lugooyo waxaan ku leeyahay intii 4 sano dawladda xilka isoo haysay hadii lagu soo beegi lahaa lacagaha soo kale waxaan aaminsan waxa badan la qaban lahaa wal bankiga Soomaaliya waxa u dhaxeeyo niman dalaliina xilliyada galgurkana aaminsanahay dib loo dhigo ayaan wasaaradda maaliyadda kula talin lahaa marka galgurka laga soo baxana kadib ee diyaariso systemkii waa tashiga la jiray consultationka ee diyaariso ana diyaar waxaan nahay waa tashi iyo talo inaan siino masal saddex sano hadda gaba lagu bilaabo waxa lagu qaban karaa laakiin fikr ahaan dhalinyar ahaan waxaan aaminsanahay wasaaradda iyo hoosha qabatay aad u wanaagsan yihiin laakiin fadlan in dib loo dhigo oo barnaamijka markii doorashada bacda dacdo la soo hana qaado ayaan aad ugu talin lahaa taas aniga
haye maxamed ee hadalkaagu ugu dambeeyay hadii aad qaadatid waqtigu uu ku soo aaday mashruucan ma yahay mid ku haboon
waa xilli dowladan ee dowlad kale ay bedeli doonto xilliga kala guurka ma aha Soomaali in la weynaayo xilligu waa isbeddel dowlad kale imaan doonto communication-ka aan la leenahay ee beesha caalamku ay socon doonta hadii la yiraahdo maanta in lacagtan Soomaali lagu deeqo dib loo celiyo marka la suga wixii biri la qaban lahaa maanta in la qabto maxaa diiday wax walba oo wadankan lagu hormarinayo in maalinta wixii bishaal biri a qaban lahayd in maanta qabto wax ka wanaagsan leh dawladda cusub ee hadii ay noqoto madaxda dalka inay ku soo laabtaan degada ama hadii ay noqoto masuuliyiin kale in la doorto dawladdan waddu uga maxay sheekh walaalkii wuxuu ku doodayaa in dib loo dhigo wax lagu ugu deeqay dalka lagu hormarinayo dhalinyarada lagu maalgelinayo ganacsiga kor loo qaaday maxaa dib loogu dhigana waxaan qabaa in hadda dawladdu ay soo codsiin karto hadii ay isbedeshana dawladda kale ay halkeeda ka sii wadi karto
aad baad ugu mahadsantiin waqtigeena ka qaybgalka barnaamijka
ala mahadsantiin
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qaybgalay maxamed yaasiin usmaan oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ee maxamed warsame sandool oo isaguna kamid ah hoggaamiyasha ururada dhalinyarada Soomaaliya intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabad galiyo
Sayne Babukar aad baa mahadsantahay oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada iyo Muqtar Maxamed Atosh
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada inta badan gobolada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay ardayda u fariisteen toddobaadkan imtixaanka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka kumanaan arday ayaa imtixaanka midaysan oo ay dawladda qaadayso ka qaybgalaya kuwaasi oo dhigta madarista waxbarashada ku yaala gobolada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya mas'uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada iyo maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood ayaa tagay qaar ka mid ah gobolada dalka kuwaasi oo kormeeraya habka imtixaanka uu socdo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya maxamed cumar arti qaalib ayaa isaga oo la hadlaya ardayda magaalada muqdisho ee ka qaybgalaya imtixaanka midaysan wuxuu sheegay imtixaankan inuu ahamiyad weyn u leeyahay ardayda ka qaybgalaya iyo dawladda federaalka wuxuu sidoo kale u hambalyeeyay ardayda ka qaybgalaysa imtixaanka
iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa sida fiican ilaahay subxaana watacaala ugu hawlyareeyay iyagana inay qabsan karayaan amnigii oo runtii ka adkeeyaan in maxalada amnigu uu noqdo kii loo baahnaa si caruurta ugu geli karaysa imtixaanada waxaa kale iyagana hambalyo gaar u diray waalidka oo runtii kuna dhiiraday kuna booriyey caruurtooda inay timaado ka qayb qaadato marka iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo caruurta kuwii wadankooda iyo diintooda iyo dalkooda anfaca oo run ahaantii maxaagaana noqdo mustaqbalka aanu doonayno waa mustaqbal uu dalkani gaaro horumarkii looga baahnaa inuu gaari karayo waana xooga imanaya anagu waa idinka waa dhalinyarada marka aad baan isku boorinaya ka qayb qaadataan si dalkani dal horo u mara uu noqon karay dal walbaba dadkiisa dhistan halkaasaana ka bilaabantaa qalinkeena ku horeynaynaa waqtigii qoriga uu dhammaaday marka insha allahu tacaala qalinkaas ayaan wadi doonaa hadiyada
wasiirka waxbarashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Saadaad Maxamed Nuur Caliyow oo isaguna ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qaybgalaya ama kormeerayay imtixaanka midaysan ee gobolka Shabeellada Hoose ka dhacay ayaa wuxuu sheegay in jawi wanaagsan uu ku bilowday imtixaanka kuna socdo
maxamed balaasigii sanadkii hore 2014-2015 waxay ahayd markii ugu horeysay ay siyaasad la timid wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare ee dowladda federaalka iyo wasaaradaha kale oo waxbarasho imaamo goboleedada ka jira dalka oo anigu ka mid nahay wasaaraddeena wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta Koonfur Galbeed. Siyaasadaas oo imtixaanka mudaysad oo markii ugu horeysay ahayd la qaado 24 sano kadib ayay ahayd aad baa ugu guuleysanay ardaydii Koonfur Galbeed. Imtixaanka waxa ay ku gashay gobolka Bay, waxaa la soo keenay magaalada degmada Baydhabo, wixii gobolka Bay oo dugsi imtixaankaas ayay imaanayeen. Waxaa markaas nasiib aanan u helin in ay imtixaanka iguna loogu keeno ardayda gobolka Shabeelaha Hoose kasoo baxday. Ardayda gobolka Shabeelaha Hoose kasoo qaxday markaas waxay imtixaanka ku galeen u aadeen magaalada Muqdisho. Xamar xamar ardayda ku biiray ka mid noqdeen sanadkan 2015-2016 wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta Koonfur Galbeed aad bay u dadaashay, juhdi badan bay ku bixisay wasaaradda federaalkana sidoo kale in ay ardayda Shabeelaha Hoose kasoo baxday si loogu geeyo imtixaanka hal meel oo gobolkaas ka mid ah, hadday ahaaleen degmada Barka, hadday ahaaleen degmada Afgooye ama degmada Walweyn. Saddexdaas degmo ayaa laga fikirayay mid ka mid ah in ardayda Shabeelaha Hoose isugu geeyo. Marka dambe waxaa suurtagal ah marka dhinaca weyba laga fiiriyay dhinaca amniga, dhinaca ardayda tirada badan degmada ay u badan yihiin, waxaa nasiib u helay in degmada Afgooye lagu qabto imtixaankii sentraalka ahaa. Sidaas ayay marka waxay ku noqotay Koonfur Galbeed ardaydeedii laba goobood inay laiskugu keeno imtixaanka lagu qabto: gobolka Bay oo laiskugu keenay degmada Baydhabo, gobolka Shabeelaha Hoose oo laiskugu keenay degmada Afgooye. Marka degmada Afgooye sanadkan marka saas ayay iyadana ugu faa'iidaysatay in imtixaanka lagu geeyo ardayda guryahoodii. Intaas juhdi iyo dadaal ayaan bixinay. Kadib Allah subxaana wa tacaala waa inuu fududeeyey imtixaanku. Waxa uu bilaabay 8-ka bisha 5-aad 2016 si nabadgelyo ah ayuu ku socdaa. Ardayda aad imtixaanadooda waajibaadkooda ay gudinayaan, hawshana way fiican tahay alxamdulilah.
Muhiimadda wasiir ay leedahay maxay tahay imtixaankan mideysan iyo inay ka qayb galaan ardayda?
Dalku waa inuu lahaadaa hal baasaboor oo mideeya, dalku waa uu lahaadaa hal shahaado, dalku waa uu lahaadaa hal calan. Sidoo kale imtixaankan wuxuu faa'iido u leeyahay in ay ardayda ay yihiin ardayda dugsiga kasoo baxay ay ahan shahaado oo qaran ah oo mideysan oo aqoonsi leh, si hadhow dad ala dalkii waxbarasho scholarship ay u tagaan, kii iskiisa isku maareeya oo waxbarasho raadsadana aqoonsi shahaado aqoonsi leh valid ah ayuu haystaa. Kan oo dowladda scholarship u dalabtayna wax la fahmi karo waa dowladda waxay wax ku dalbaysaa waxa waa imtixaan sentraal ah oo mideysan wadanku uu leeyahay laga qaaday.
Waa sanadkii labaad oo dowladda federaalka ay qabanayso imtixaan mideysan oo ardayda iskuulada dalka ay ka qaybgalayaan. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka 25 sano ka hor, inta badan ardaydii ku guuleysatay imtixaankii mideysanaa ee sanadkii hore la qaaday waxay heleen deeqo waxbarasho oo dalka dibaddiisa ay ka heleen. Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegeysanaysa, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muxtar Maxamed Catoosha ayaa xubintaasi waxbarashada inoo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waa Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga iyo xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno, feeryahanka waddanka Ingiriiska u dhashay Tony Bellew ayaa ka adkaaday feeryahanka kale ee Lunga Mukabu feer ka dhacay gegada Goodison Park, halkaasoo Tony Bellew uu ku noqday booska bannaanaa ee feeryahanka adduunka ee WBC ee cruiserweight. Markii wareeggii saddexaad uu feer dhulka la riday Mukabu, Bellew oo u tartamayay inuu noqdo feeryahanka adduunka ee feerkaasi cruiserweightka loo yaqaano markiisa saddexaad, ayaa waxa uu feer aad u qurux badan oo gacanta bidixda uu la feeryahankii ka soo horjeeday ee Mukabu wuxuu noqonayaa feeryahankii 13-aad oo waddanka Ingiriiska u dhashay ee ku guuleysta feerka adduunka. ciyaartooyga waddanka Mexico u dhashay isla mar ahaantaasina oo ciyaara kooxda Olympiacos ee waddanka Greega ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii kooxda Blaha ay qafaasheen sabtidii. Alan Bolido ayaa laga soo badbaadiyey dhinaca waqooyi bari ee waddanka Mexico saacado uun kadib markii kooxo burcadahi ay ka qafaasheen baar ku yaalla waddanka Mexico oo uu ka soo cashaynayey, waxaana saraakiil ay sheegeen in xaaladdiisa caafimaad Alan Bolido ay tahay mid wanaagsan. tababaraha waddanka Argentina oo dhashay ee kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga Atletico Madrid su'aal ka keenay. Waxa uu Diego Simeone sabtidan ka soo gudbinay ku guuldareystay in kooxda Atletico Madrid uu ku hoggaamiyo Champions League markoodii ugu horeysay ayaa waxa uu sheegay in ay tahay xanuun aan la ilmaami karaynin laba sano oo isku dhow in ay ku guuldareystaan in ay qaadaan koobka Champions League. Atletico Madrid ayaa rigoorayna 5-3 waxa ay guuldare kala kulantay naadiga Real Madrid kadib ciyaar ka dhacday gigada San Siro Stadium. Waxay noqonaysaa sanadkii labaad ee Atletico Madrid naadiga kubadda cagta Real Madrid oo ay xifaaltamaan guuldare kala kulmaan finalaha Champions League, waxaana ahayd sanadka 2014 markay 4 gool iyo gool looga adkaaday. Waxa uu tilmaamay in guuldarada laba final ay tahay fashil. Diego Simeone oo tababaraha kooxda Atletico Madrid ahaatan iyo 2012 ayaa naadiga Atletico Madrid waxa uu ku hoggaamiyay koobkoodii ugu horeeyay La Liga tan iyo 1996-2014, waxaana la xiriirinay naadiga Chelsea kor intuu Antonio Conte loo magacaabin tababaraha naadiga kubadda cagta Chelsea. Waxa uu sheegay in ay haysteen fursad ay ku noqon karaan Champions League laakiin fursadaasi aysan iyagu qaadanin oo iska khasaariyeen. Waxa uu tilmaamay in ay u baahan yihiin inay shaqadu sii wadaan, waxaana uu intaas ku daray in uu maleynayo in ay hadda dhaawacyada ka soo gaaray Champions League ee guuldarada ahayd ay ka bogsadaan oo hore u sii socdaan mar la weydiiyey haddii uu iska casilayo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Tababarnimadeeda ayuu sheegay inay tahay su'aal waaqici ah, waxaana uu sheegay in hadda uu u baahan yahay inuu arrimo ka fekero kahor intuusan go'aan rasmi ay gaarin. Ciyaartoyga da'da yar ee Manchester United Marcus Rashford ayaa la sheegaya inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo naadiga kubadda cagta Manchester United. Rashford ayaa 8 gool u dhaliyay naadiga United tan markii ugu horeysay kulankii ugu horeeyay ee United uu ciyaaro February-da inuu ka soo gudbinay. Waxaana la sheegayaa 18 jirkan qandaraaskiisa uu United kula jooga hal sano hadda ay ka harsan tahay, waxaana la filayaa oo laga wada shaqeynaya hadda sidii qandaraas cusub uu naadiga kubadda cagta Manchester United uu ula saxiixan lahaa, kaas oo dadbaadkii uu ku qaadan doono 20,000 oo ginniga sterling ah. Dhageystayaal, haddii aan sidoo kale idin dulmarno, xalay waxaa la ciyaaray kulmo saaxiibtinimo oo dalalku ay isku diyaarinayaan ayaan koob ay ciyaari doonaan. Waddanka Mareykanka ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday Bolivia, Peru ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay El Salvador, Armenia ayaa ku barbartay naadiga Guatemala oo 7 gool iyo gool kaga adkaatay Lithuania, 2 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay Estonia, Azerbaijan ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Macedonia, Qatar ayaa waxa ay guuldar kala kulantay naadiga Albania oo 3 gool iyo gool lagu awoodnaaday, Germany ayaa guuldar kala kulantay Slovakia waddanka la yiraahdo 3 gool iyo gool ayaana Germany oo waddanka lagu ciyaarayay lagu wada joogtay, Spain waxa ay ku awoodnaatay 3 gool iyo gool markii ay Bosnia Herzegovina ay martigelisay Armenia 3 gool iyo 4 waxay ku kala tageen Ukraine oo Ukraine ayaa badisay Turkey, waxay ka badisay Montenegro oo gool iyo waxba ayayna afka ciidda u dartay waddanka Talyaaniga ayaa Scotland kaga adkaday gool iyo waxba, Portugal 3 gool iyo waxba waxay kaga wadranadeen waddanka Norway, Colombia 3 gool iyo gool ayay Haiti kaga adkaadeen, dhageystayaal waddanka Brazil ayaa 2 gool iyo waxba kaga adkaaday Panama. Xubintii ciyaarahan halka ay noo joogto.
Adigu mahadsan yahay Jamal Cabd Axmed Cismaan oo noo soo diyaariyay soona jeedinaya xubintaasi ciyaaraha. Tanna waa kaalmihii heesaha dabacsan.
استاذ حسن سبتر ayaan ku soo xirinaa idaacadda galabnimo oo aniga Haaruud Macruuf iyo Caashe Ibrahim Aadan oo idin leena badgeliyo.
Tell me. This program has come to you from the Voice of America, Washington.